I dette andet afsnit af Astmalgi Danmarks serie om atopisk eksem skal vi dykke ned i de forskellige symptomer, som atopisk eksem kan give. Fra de helt milde til de meget svære symptomer, og hvordan atopisk eksem også kan sætte den ramte under et psykisk pres. Vi kommer også til at snakke lidt om følgesygdomme af atopisk eksem, og hvordan det hele egentlig hænger sammen inde i kroppen. Og alt det her, det gør vi med udgangspunkt i en række klip fra det første afsnit i den her serie, hvor jeg var på besøg hos Nana, som lider af alvorlig atopisk eksem. Og så tager vi også fat om nogle af de generelle spørgsmål om atopisk eksem, som vi hører fra jer derude, når I ringer ind til vores rådgivning her i Astmalgi Danmark. Og som jeg allerede har afsløret, så er jeg ikke alene i studiet, fordi jeg er nemlig så heldig at have selskab af en af Danmarks allerdygtigste eksperter, når det kommer til atopisk eksem. Det er dig, Jesper Elberling. Velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Selv tak. Og du er overlæge på Klinik for Hud- og Kønssygdomme på Gentofte Hospital, og også klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Og så har du også en ekstra hat, som gør dig særlig interessant at snakke med i den her sammenhæng med allergi og eksem og astma.
Ja, jeg er en af de få i Danmark, som udover at være hudlæge, så er jeg også fagområdespecialist i allergi. Så faktisk så arbejder jeg halvdelen af min tid som overlæge over på Klinik for Allergi på Gentofte Hospital, hvor jeg ser patienter med allergisk høfeber, med astma, med fødevareallergi, som de skal udredes efter, at de har haft anafylaksi eller lægemiddelallergi. Og så er jeg den anden tid, at jeg overlever over på hudafdelingen, hvor jeg sidder med patienter, der har atopisk eksem, ansvarlig for vores klinik der, eller har kronisk nællefeber. Har jeg en klinik med kronisk nællefeber. Og så er jeg vældig interesseret i kløe.
Og netop kløen, den vender vi tilbage til i et senere afsnit i den her serie om atopisk eksem. Men Jesper, du er også en af de mere poetiske eksperter, vi nok kommer til at have med i den her podcast. For du er også forfatter til bogen Dermavenerologiske Rim. Det håber jeg, sagde nogenlunde korrekt.
Ja, det er meget fint.
Det er jeg glad for. Hvor du med rim og ramser beskriver en række dermatologiske sygdomme. Og endda i alfabetisk rækkefølge, sådan lidt Halfdan Rasmussen-agtig.
Det er der nogen, der siger, ja.
Måske en inspirationskilde?
Ja, absolut. Absolut.
Ja. Og det kan jo være, at vi kommer tilbage til de her rim og ramser på et senere tidspunkt i podcasten. Så vil jeg ikke afsløre mere. Men i hvert fald velkommen til dig, Jesper.
Tak.
Ja, og som jeg sagde, så skal vi høre lidt klip med Nana, som har atopisk eksem voldsom grad, og det har udvartet sig for hende til håndeksem. Men før vi kommer til de her klip med Nana, Jesper, kan jeg så ikke få dig til at fortælle, hvad er atopisk eksem for en sygdom? Og det er jo også det, man kender som børneeksem eller AD, atopisk dermatitis.
Ja, lige præcis. Atopisk eksem er en sygdom, som både sidder i hudens barriere, man har en defekt hudbarriere, det vil sige, at man mangler nogle fedtstoffer, så man har et øget vandtab, og på den måde bliver huden tør. Og den vil ofte se tør ud, når man har atopisk eksem lidt støvet, hvor hvis man har et normalt fedtindhold i huden, så vil huden være mere, kan man sige, fugtig og have lidt mere genspejling, når du kigger på den. Så udover den her defekte hudbarriere, så er der også, kan man sige, aktivering af immunsystemet, fordi at når man har den her tørre hud, jamen så kan kemikalier og forskellige ting nemmere trænge ind igennem huden og aktivere immunsystemet.
Så dit skjold er ligesom ødelagt?
Det er lidt defekt, det er gået lidt i stykker, det er en meget fin måde at se det på. Og så får man typisk det her eksem, som viser sig som rødme i huden, som små knopper, som små sprækker i huden, hvor huden bliver følsom, og du krasser, og den bliver fortykket, fordi du krasser i den. Eksemet kan blive kronisk, og både give anledning til svær kløe og smerte.
Og nu hedder det jo også børneeksem.
Ja.
Og hvordan er det med udbredelsen blandt børn og voksne? Nu siger du, at det kan udvikle sig over tid og føre til noget andet.
Og det er fuldstændig. Og børneeksem er jo, kan man sige, en god beskrivelse, når børn har eksemet, fordi så ligger der også et eller andet håb om, at det måske du vokser fra det. men det kan jo være en lidt irriterende term, når du er voksen, og så får at vide, at du har fået børneeksem.
Det er klart.
Men årsagen til det er jo, at atopisk eksem er hyppigst blandt børn. Og det kan godt være, at op mod 20% af befolkningen på et eller andet tidspunkt i deres liv vil have atopisk eksem. Men cirka 2/3 vokser jo fra det op igennem barndommen. Og det, der også er vigtigt, når vi snakker og ved sådan et program, hvor vi skal tale ind om nogle af de problemer, der kan være ved atopisk eksem, det er, at faktisk er 70-80% har mildt eksem.
Okay.
Og det er der jo mange, der ikke rigtig, kan man sige, beskæftiger sig med, fordi vi altid taler om det svære og det tunge ved eksem. Men der er faktisk rigtig mange, der også har et mildt eksem, og det betyder også, at mange af de lyttere, der er med her, som sidder og hører og tænker, hvor slemt det kan være, at de skal jo ikke forvente, at de får så slemt eksem og så mange plager, som der kan være forbundet med den gruppe, som har moderat til svært eksem.
Nej, og mange af dem, der lytter med, det er jo nok, fordi de allerede har atopisk eksem, eller har børn, der har det.
Men lige præcis.
Hvis nu man sidder derude og er sådan i tvivl, om det her bare er et udslæt af en slags, eller om det er eksem, hvad skal man så holde øje med at kigge efter?
Ja, altså de karakteristiske ting ved eksem er jo, at huden vil være tør, og der ikke vil være, kan man sige, refleksion i huden, og man har en øget følsomhed for ting, der kan krasse og klø. Blandt andet så kan man ikke rigtig lide at have uld på huden, fordi det klør, når man har atopisk eksem.
Ja.
Og så vil selve eksemet jo være nogle karakteristiske steder. Og det afhænger også lidt af alderen. Så på de helt små, der under et år, der vil det typisk sidde på kinderne og på strækkesiderne af ekstremiteterne, det vil sige på ydersiden af armene og benene, og det kan sidde i blæområdet. Når børnene bliver lidt større, jamen så rykker det over i bøjefugerne, så sidder det så i albubøjninger, i knæhaser, og kan komme på hænderne og på fingrene, hvis man sutter meget på en finger. Og så kan det sidde omkring munden, som det vi kalder et slikkeeksem eller licking dermatitis. Og det er sådan, hvor man sidder og grimasserer, fordi at det forstærker. Hvad det vil sige, at man tager overlæben.
Nu kan jeg se, du sidder i studiet her med.
Man tager overlæben ind i munden på den måde der, og det kan jo vedligeholde. Det er fordi, det klør.
Ja.
Og så prøver man med underlæben at klø på overlæben, og så fjerner du fedtstoffer med dit spyt, og det forstærker sig eksemet. Det kan jo være svært at bryde den, kan man sige, balance, altså den vane, du kan få der.
Ja, for det er vel noget, man gør ubevidst.
Det er jo det. Det er jo det. Altså, sådan er det jo med kløe, at det får dig jo, det udløser jo den her trang til at krasse, og så er du jo nødt til at give efter for det, for ligesom at få ro for det signal. Og så kan det også sidde omkring øjnene, og det gør det ofte hos de voksne, der ser vi ofte der øjeneksemet.
Hvor det er tørt rundt om øjnene?
Hvor det nemlig er tørt rundt om øjnene, og sprækker, og huden er for tykket, og man har kløen der.
Mm. Og nu sagde du, hænderne kan det udvikle sig til med alderen. Det er ikke så typisk hos de små børn, men det bliver mere typisk, jo ældre man bliver. Og Nana, som jeg har været ude at snakke med til et afsnit i den her serie, hun havde det i særlig grad på hænderne.
Yeah.
Og så fik hun faktisk også nogle andre sygdomme. Jeg tænkte, vi lige skal høre et lille klip om hendes meget voldsomme håndeksem, som faktisk førte til, at hun tabte en negl. Og så de følgesygdomme, som hun også havde, og så kan vi snakke lidt om det bagefter.
Faktisk i 3 år, der havde jeg ikke rigtig nogen gener af det overhovedet. Før så i 2019, hvor jeg fik alt det andet også. Både med nældefeber og med vandvorteeksemen. Og så faldt min negle også af.
Ja, Nannas negle faldt af. Det var jo en alvorlig sag, det her. Og som hun sagde, i 3 år havde hun ikke så meget. Det var fordi, det startede på hendes hænder. Og så fik hun det faktisk behandlet igen, men så efter 3 år, så kom det frem, og så blev det meget, meget alvorligt. Til at starte med kort, Nannas, hvad kan man sige, eksemplet her, er det typisk, eller er det meget, meget specielt?
Nej, altså der er jo nogen, der har sådan et lidt monofasisk forløb, hvor de har deres sygdom i en årrække, og så klinger den ligesom af. Og så er der nogen, der har sådan mere de her difasiske forløb, hvor det så, kan man sige, kan blive slemt, og så forsvinder det en periode, og så kan det af forskellige grunde komme tilbage. Det der også var interessant, det hun siger, det er, at hun fik vandvorter, eller vandvorteksem, som hun beskriver det. Og når man har atopisk eksem, så mangler man jo de her fedtstoffer i huden. Og det gør, at hudens pH-værdi bliver en lille bitte smule højere, så huden bliver en lille smule mere basisk, mm-hmm. End den normale. Normalt er den en lille smule sur. Og det, at den bliver en lille smule basisk, det gør, at forskellige virussygdomme godt kan lide at bo i huden.
Og det er vandvorter?
Eller det kunne hvad? Være vandvorter, en poxvirus.
Det er en virussygdom.
Ja. Man kalder det også muskler.
Ja.
Og det kunne også være herpes, det ser vi også. Der er nogen, der får sådan en herpeseksem.
Ja.
Så almindelig herpes simplex virus, der kan give forkølelsesår, kan give et ret udbredt udslæt med herpes og eksem hos dem, der har atopisk eksem.
Simpelthen fordi, at huden er svækket?
Simpelthen fordi, at huden er svækket, pH-værdien er lidt højere, der er færre fedtstoffer. Det tiltrækker også stafylokokker, altså nogle af de hudbakterier, som vi normalt ikke vil have, og som også kan forværre eksemet. Så det kan man sige, det er en af ulemperne ved at have den her defekte hudbarriere, at man tiltrækker nogle af de her ting. Så det ved vi, det kan ligesom forværre eksemet. Og som hun selv siger, så fik hun et svært vandvorteeksem. At hun så også fik urtikaria eller nældefeber, det er jo en anden diagnose, det er jo en anden sygdom også, som vi også kan se måske lidt hyppigere hos folk med atopisk eksem. Og det, der er, kan man sige, karakteristisk ved nældefeber, det er, at her virker antihistaminer, som er kløbepiller, jeg ved, vi skal snakke om kløbepiller, de virker rigtig godt ved nældefeber, men de har stort set ingen effekt på hendes atopisk eksemkløe.
Okay.
Så der er flere ting i det, hun siger, og så fik hun håndeksem, eller eksem på hænderne. Og det ser vi jo hyppigere hos folk med atopisk eksem end hos raske. Faktisk er det sådan, så når man har atopisk eksem, så har man en ekstrem øget risiko for at få håndeksem. Mm. Så 25% af dem, der har atopisk eksem, vil udvikle et håndeksem, når de bliver voksne.
Og hvordan kan det være?
Jamen det er jo igen, fordi du har den her defekte hudbarriere, og hænderne er jo vores redskab, hvor vi kommer i kontakt med omgivelserne og verden. Så vi bruger vores hænder rigtig meget til at røre ved ting, og til at, vi bruger dem jo hele tiden til alt, hvad vi foretager os. Når ikke vi sidder lige ved computeren, så er hænderne jo i spil på en eller anden måde. Og vi vasker hænder. Og det at vaske hænder, jamen, der bruger du vand og sæbe. Og det man ved i dag omkring brug af vand og sæbe, det er, at det tørrer huden ud.
Ja.
Og det er temperaturafhængigt. Så jo varmere vandet er, jo tørrere bliver huden, når du er færdig. Det affætter og fjerner de fedtstoffer, som du har i huden. Og det samme gør sæbe også. Så brug af vand og sæbe er faktisk en forværende faktor for alle mennesker, men specielt hvis du har atopisk eksem, og det øger risikoen for håndeksem.
Så hvis du har det her anlæg, kan vi godt sige, via din atopiske eksem, så har du altså større risiko for at få håndeksem.
Ja.
Ja. Altså Nana oplever det jo som om, at det kom ud af det blå, da jeg snakkede med hende.
Ja.
Hun kunne ikke med sikkerhed huske, om hun havde haft noget eksem, da hun var barn, men der kunne hun så have fået anlæg for det. Men det her med, at det opstår ud af det blå, altså hvor du ikke har været i kontakt med et eller andet, du er klar over, du har været i kontakt med i hvert fald, er det også typisk sådan?
Ja, det er det. Atopisk eksem lever lidt sit eget liv, og der er selvfølgelig nogle faktorer, som kan påvirke det, som vi kender til, men så er der også en masse faktorer, som vi ikke rigtig forstår, hvordan de påvirker sygdommen. Så der er jo selvfølgelig noget af det her, det eksterne miljø med håndvask og sådan nogle ting. Vi ved også, at vejret betyder rigtig meget.
Vejret?
Ja, vejret. Så når der kommer, kan man sige, vejrskift, hvor der kommer stor ændring i luftfugtighed og i temperatur, det påvirker eksemet. Og så vil for en stor del vil have en forværring om vinteren. Men vi har også en gruppe, som har forværring om sommeren.
Ja.
Så det er sådan lidt en heterogen sygdom, når man kigger på den enkelte patient.
Okay.
Så ved vi, at psykologisk belastning og stress kan også være en forværende faktor for atopisk eksem.
Ja.
Ligesom atopisk eksem i sig selv kan lede til stress, og det kommer vi sikkert også til at snakke om.
Ja, vi skal høre Nana fortælle lige om lidt om en meget hård periode i hendes liv.
Ja.
Og hvad med sådan noget med, vi snakker jo også inden for sygdomsområdet rigtig meget om arvelighed og ja. Forældrenes adfærd og dårlige vaner, gode vaner, hvordan det kan påvirke barnets sygdomshistorie eller oplevelse med sygdom. Hvordan er det der i forhold til atopisk eksem?
Der ved man, at der er de her atopiske sygdomme.
Og hvad er det for nogle?
Jamen det er atopisk eksem, og så er det allergisk rinit, så er det astma, som jo både kan være allergisk og non-allergisk, og så er det fødevareallergi.
Og kan du lige forklare, hvad det betyder, at de er atopiske?
Ja, og det er jo spændende. Nu bliver det sjovt. Nu bliver det lidt sjovt.
Super.
Fordi at topos, det betyder lokalisation.
Okay.
Og det er ligesom benægtelse, så det er uden lokalisation. Så atopisk, det er jo så et eksem, som skifter lokalisation.
Okay.
Og det er jo den her vandring, som eksemet har, som med, at det starter på, som vi snakkede om før, på kinderne og strækkesiderne på de små, og så vandrer det til folderne i albuebøjninger, i knæhæser, omkring øjne, og bevæger sig rundt og kommer, kan man sige, uden varsel, og kan blusse op uden varsel og kan forsvinde igen. Sådan så du den ene dag går og har ikke eksem, og så den næste dag har du. Og så er der jo en masse faktorer, der spiller ind på det.
Så et vandrende eksem?
Ja.
Og hvor kommer astma og nælfeber så?
Ja, og det er jo så fordi, at man har fundet ud af, at de hænger sammen med denne her sygdom, at det er en grupperet sygdom. Så dem, der har atopisk eksem, hyppigere vil udvikle astma og høfeber og fødevareallergi.
Okay.
Og der ved vi i dag, og det er det, vi kalder den atopiske march, og det er jo så det, og alle de her sygdomme kalder vi de atopiske sygdomme. Der er så nogen, der kalder patienterne for atopikere.
Atopikere?
Og det mener jeg er forkert.
Okay.
Fordi så gør du sygdommen til en del af personen.
Lige præcis, ja.
Og det skal vi ikke gøre.
Nej.
Så vi skal snakke om de atopiske sygdomme, at det er nogen, der hænger sammen, så når man får atopisk eksem, så har man en øget risiko for at få de andre også. Og det vi i dag ved, det er specielt, hvis eksemet starter tidligt. Så jo tidligere det starter, jo større er sandsynligheden for, at man vil udvikle de andre atopiske sygdomme, som allergisk høfeber, fødevareallergi og astma.
Okay, og så var der i forhold til ens forældre.
Ja.
Hvor stor en betydning har det, hvordan ens forældre opfører sig, eller forældrenes sygdomshistorik, eller opfører sig, du ved, adfærd?
Og der er det jo så det her med de atopiske sygdomme, at hvis forældrene har en anden atopisk sygdom, så det vil sige, at en af forældrene enten har haft eksem, allergisk høfeber, astma eller fødevareallergi, så er der en omkring 35% øget risiko for, at barnet får det, hvor ellers vil den være omkring 20%.
Okay.
Eller overordnet er den jo omkring 20%, og så vil, kan man sige, at de her risikofaktorer øger forekomsten. Og hvis de begge to har den, jamen så er den over 50%.
Okay, over 50%?
Ja, for at du får atopisk eksem.
Hmm. Og det kan man jo ikke gøre noget ved?
Nej, det kan man jo ikke gøre noget ved.
Du kan heller ikke finde en partner ud fra, har du det eller det,
ja,
skal vi...
Ja. Og der må man, kan man sige, skal man bare have en opmærksomhed på, hvis ens barn udvikler det, at man så genkender sygdommen, og at man så, kan man sige, behandler den korrekt, når den er der.
Okay. Jeg kommer til at tænke på, når det er i familie sammen, de her atopiske sygdomme.
Ja.
Altså går det så også den anden vej, skulle jeg til at sige? Altså, hvis du har astma, så øger du også risikoen for at få eksem?
Ja.
Så hvis du nedsætter de risikofaktorer for at få astma som forældre, så kan du altså også nedsætte risikoen for...
Ja, altså noget af det her, det er jo nogle statistiske sammenhæng, vi kender til. Og så det vi også ved, det er, at fødevareallergi overvejende sker igennem huden.
Mm-hmm.
Og det er jo, så nu begynder vi at kunne forstå, hvordan tingene hænger sammen. Så når børnene har den her defekte hudbarriere, jamen så er der faktisk en øget risiko for, at fødevareproteiner kommer ind igennem huden og sensibiliserer dem, og så gør, at der er en øget risiko for at få fødevareallergi.
Der kommer simpelthen til at stå en lade på at åbne, når din hudbarriere den er...
Ja, og det man lige i øjeblikket prøver at finde ud af, det er, hvordan kan de her relativt store proteiner komme ind. Og noget af det, som er af den seneste, kan man sige, forskning, som jeg hørte her, da jeg var i Berlin for en måneds tid siden til EADV-konferencen, det er, at det formentlig sker ned igennem hårsækkene.
Gennem hårsækkene?
Ja. Og, og en af de, kan man sige, budskaber, der kommer ud af det, det er jo, at når vi smører fed creme på, så skal forældrene have vasket deres hænder. Fordi hvis de har fødevareproteiner på hænderne, og det kan man jo måle i støvet i hjemmet, hvor man er, jamen så kan de massere det ned i huden igennem hårsækkene.
Det er jo forfærdeligt at tænke på.
Det er meget interessant at tænke på.
Også meget interessant
at tænke på. Men man kan sige, så vi skal stadigvæk blive ved med at smøre fed creme på vores børn. Vi skal bare lige huske at vaske vores hænder inden.
Og hvordan den nye forståelse, al den nye viden, der kommer, også kan bidrage til nye behandlinger og måske et endnu dybere blik på og endnu mere nysgerrig blik på det. Det kommer vi også til at snakke om i et senere afsnit af den her serie, der netop fokuserer på forskning og nye behandlinger. Men som du også fik teaset for lidt tidligere i programmet her, så skal vi altså også op i hovedet og snakke lidt om, altså, hvordan det kan være, at der er en større sammenhæng mellem det at have eksem og så udvikle forskellige psykiske sygdomme. Fordi Nana, som du også hørte et klip med tidligere i udsendelsen her, hun havde også store problemer med psyken og med sit møde med andre folk, da hun havde rigtig, rigtig slem eksem på hænderne fra sin atopiske eksem. Det skal vi lige høre et lille klip med, hvor hun fortæller her.
Det gør næsten ondt indeni, fordi man bare, det bliver så akavet det hele, for du går og tænker over, hvordan folk reagerer. Okay, synes de nu, det her det er ulækkert at kigge på? Skal jeg tage plaster på? Skal jeg tage handsker på? Et eller andet. Så det tager rigtig hårdt på selvstiden, at man ikke rigtig tør vise sig frem på samme måde. Jeg tør ikke give hånd, alle de her ting her, eller det gjorde jeg ikke på samme måde i hvert fald. Nu der er det ikke lige så slemt, fordi nu er jeg nået til det punkt, hvor jeg bare, det er sådan, jeg er.
Og Nana, hun fortalte også mig, da jeg var ude at besøge hende, at hun var på en arbejdsplads på et tidspunkt, hvor hun havde meget med mad at gøre, og folk de kunne simpelthen ikke forstå, at hun kunne stå og have med mad at gøre med sine hænder. Og det påvirkede hende også rigtig meget, når der kom kommentarer fra folk, og hendes selvværd var meget, meget lavt. Og forskningen den viser jo også, at med atopisk eksem, så øger du også risikoen for en række sygdomme som angst, stress, spiseforstyrrelse og andre ting, psykiske sygdomme. Hvordan kan det være, at atopisk eksem har den her store indflydelse på psyken, Jesper?
Ja, og det er der jo flere grunde til, og det er jo en meget, kan man sige, rørende beretning, som Nana kommer med her, med at hun er ked af og flov og bryder sig ikke om sin egen hud, sådan som den ser ud. Vi ved, og som du nævner, at der er en ekstrem øget forekomst af depressive tanker, næsten tre gange hyppigere forekomst hos folk med atopisk eksem i forhold til raske. Og de har en øget angst, og de har også lidt hyppigere ADHD, hvor de har svært ved at bevare opmærksomheden på det, de skal lave, og er urolige. Og der er flere årsager til de her ting. Altså noget af det kommer vi til at snakke om, når vi skal snakke om kløen. Fordi at kløen, den er jo konstant til stede, når man har atopisk eksem. Og det er jo en belastning for hjernen, at du hele tiden får besked om, at nu klør det der, og gør noget ved det, kras. Også når du sover. Så det påvirker også din søvn. Og det vi ved også med søvnen, hvis du har kløe, det er, at det er sværere at falde i søvn.
Ja.
Du har en mere fragmenteret søvn, det vil sige, at du har mange perioder, hvor du vågner. Du kommer ikke rigtig ned i den dybe søvn, fordi du hele tiden bliver vækket i de tidligere faser af søvnen, hvor kløen ligesom træder igennem.
Og der ved vi jo fra forskning, at for lidt søvn, dårlig søvnkvalitet, ja, også kan have en indflydelse på psyken.
Lige præcis. Og øge risikoen for depressive tanker. Og det, at kløen og eksemet kan komme sådan i tid og utid, det giver også lidt ængstelse og bekymring for, hvordan er det nu. Mm. Og så er der det her særlige, som en anden tager fat i, hvordan hendes hud ser ud.
Ja.
Og hvordan andre folk reagerer på det.
Ja.
Og en ting er, at andre folk, kan man sige, kan reagere på det og spørge, hvad er det for noget, og smitter det. Men det, som nok er det rørende, det foruroligende i Nana, det er, når hun begynder at se sin hud igennem andres øjne. Så en ting er den stigmatisering, man kan opleve, og, og, hvor ved stigmatisering er jo egentlig, at andre folk dømmer en ud fra nogle særlige karakteristika, som afviger fra normen. Men det, der er, kan man sige, det synes jeg alvorligt, det er, når man selvstigmatiserer. Det vil sige, at man selv tager de andres blik på sig og siger, at min hud er måske ulækker eller et eller andet. Så ved vi, at det er noget, der kan nedbryde dit eget selvværd. At du tror simpelthen, du er mindre værd i forhold til andre. Og det ved vi, at der er mange med atopisk eksem, som har problemer med. Og det giver jo så øget, det forstærker jo din angst, og det forstærker de depressive tanker og de her ting.
Men kan man undgå det? Altså kan man undgå at have det der, særligt som teenager, hvor det var, at Nana, hun udviklede sygdommen?
Ja. Det er jo det, der er jo forskellige, kan man sige. Det er jo hvordan, altså det er jo et godt spørgsmål. Hvordan kan vi styrke folks selvværd, at man ved, at man er ikke sin sygdom? At det her, det er noget, du har. Og det er jo også, jeg tror, at du til en vis grænse vil folk jo kunne stå på mål for det, og sige, at det er bare mit atopiske eksem, og huden er tør, jeg har det her, og det smitter ikke, og sådan noget. Men på et tidspunkt bliver du også udtrættet. Og hvis du bliver udsat for mobning, eller for noget, så er det jo en mere systematisk nedbrydning. Jeg synes, at det interessante er, at det lyder til, at Nana ligesom er kommet ud på den anden side, og kan sige, at sådan her er min hud bare. Mm-hmm. Og sådan er det bare for mig. Og på en eller anden måde har givet sig selv lidt teflon på huden, så hun ikke er så sårbar over for det.
I den grad, det kan man også høre.
Og det kunne være interessant at høre, hvad det er, der har bragt hende dertil.
Ja, og netop det kan du gå tilbage og høre afsnittet om, fordi hun snakker om det her med at acceptere sig selv, sige, sådan er jeg bare, og også spare med andre, som har lignende symptomer på Facebook eller blandt venner eller alt det her. Ja. Men jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, du er kliniker og arbejder også med patienter til daglig. Ja. Altså, du må også møde mange, som kommer med lignende udfordringer, hvor de presser. Hvad siger man til dem?
Jamen, der er jeg jo en medicinmand.
Ja.
Og det betyder, at når jeg hører sådan noget, ser sådan noget, så kigger jeg ned i min skuffe og siger, at vi er nødt til at gøre noget ved dit eksem nu.
Ja.
Og det er også ud fra den, kan man sige, viden, at når vi faktisk får behandlet eksemet, jamen så reduceres de her angst og tanker og kan man sige, de dårlige tanker om din egen hud, og de symptomer, der er der, de reduceres betydeligt. Og det kan vi jo se rigtig meget med, når vi nu har nogle af de nye behandlinger til dem med svært eksem. Når de får de her nye behandlinger, så er det pludselig nogle helt andre mennesker, der kommer ind ad døren.
Ja.
Fordi de er blevet fri fra deres kløe, og det kan man sige, det kosmetiske, det udseendsmæssige ved huden, er forsvundet.
Ja.
Og på den måde får de pludselig et initiativ til at tage fat i nogle andre sider af deres liv, som de ikke har kunnet før. Så jeg ser det jo som et faresignal med denne her, kan man sige, psykologiske komorbiditet, kunne man kalde, eller de følgesygdomme, som kan komme på grund af eksemet. Og vil jo så i første omgang gribe fat i at få behandlet det eksem.
Ja.
Men det er klart, at som du siger, at det at snakke med andre, der har de her sygdomme, og kunne spejle sig i dem, mener jeg også er en vigtig, vigtig faktor. Altså, det at møde nogen, der har det ligesom en selv, og kunne grine af, sådan har jeg det også, og kunne fortælle de historier og genkende sig selv, det er enormt vigtigt.
Og hvad så hvis pårørende til personer, som har, vi får henvendelser fra rigtig mange forældre, som har børn, hvis eksem kan ses, og de er så bekymrede, og de er også meget, altså de er jo bekymrede for, hvordan verden ser på deres børn, og de er også bekymrede for, hvordan de skal præsentere, kommer til at lyde som om, at det er en hundeudstilling, men altså, hvordan de skal hjælpe deres børn ud i verden og i mødet med andre mennesker, når de ikke ligner de andre børn.
Nej, men der vil jeg jo sige, jamen, der skal de jo først og fremmest behandle eksemet. Og fordi det er ligesom der, det er roden til det hele på en måde. Så de skal jo tilegne sig noget viden om hvordan kan vi få det her eksem behandlet ned. Og for langt de fleste med atopisk eksem, der er det jo noget med at bruge fede cremer, og så bruge behandlingscremerne, som vi også kommer til at snakke om, hormoncremerne, og bruge dem på den rigtige måde, så vi kommer i kontrol over eksemet, så vi kan man sige, kan styre eksemet. Der har snakket man tidligere, har man haft en tendens til at bruge det, der hedder reaktiv behandling, det vil sige, at man ventede til eksemet var slemt, og så behandlede man det ned, og så ventede man til det var slemt. Og i dag har vi god dokumentation for, at man kan behandle det mere proaktivt. Og så er det klart, at det er jo også at fortælle andre, at barnet har eksem og har brug for, kan man sige, for at få fed creme på, når det har været i svømmehallen og sådan nogle ting. Og måske at vennerne også noget ser at det ikke er farligt og man godt kan røre ved det uden at man selv får det og sådan nogle ting. Det er jo vigtigt at sige, at eksem smitter jo ikke. Altså, at det gør det på en måde.
Det skal vi sætte to streger under
men,
her.
Men som vi også kunne høre, det Nana sagde, at hun havde svært ved at give andre folk hånden. Og det er jo fordi, når du har et håndeksem, jamen så er hånden, der er jo flere ting i det. Både når du giver hånden, så er hånden lidt ru. Og det vil sige, at andre kan godt mærke, at den er lidt ru, og den skælder måske en lille smule. Men når du har et håndeksem, er det også irriterende for den, der har hånden. Fordi du nemt du kan have små sprækker i huden. Det kan svie, når du rører ved andre, når du begynder at svede, og det er også den her flovhed over, at andre folk kan se dine hænder. Det er jo noget af det mest synlige. Vi ved folk, der arbejder som receptionister og sådan noget, det er meget svært for dem at have eksem på hænderne, for eksempel negleforandringer, som man jo kan se ved svært eksem, ved psoriasis, ved andre hudsygdomme. At det kan være svært for dem at have det, fordi at det er jo det første, folk kigger på, når du står ved en disk, når du er i en reception, når du er sådan noget. Og det kan give anledning til kommentarer, og du skal stå på mål for, hvad der er galt. Hvorfor ser du sådan ud? Og
hvad siger man så? Altså, hvordan er en god forklaring, hvis man ikke er helt så...
Ja, men der skal man jo sige det, som det er. Jamen, det er bare mit eksem.
Ja.
Ikke? Og det er selvfølgelig nemt at sige for sådan et par som os, men det skal du nok, kan man sige, snakke lidt med Nana om, hvad fungerer bedst.
Ja, det kommer hun også med nogle råd til, at hun jo egentlig bare siger det, som det er. Ja. Rimelig straightforward, altså det her, det er noget, jeg ikke kan gøre ved.
Ja.
Det er ligesom så mange andre ting, så er det en sygdom, og den kommer bare til udtryk på den her måde, og det smitter ikke igen. Nej. Lad os understrege det, og det er ikke... giftigt eller farligt eller til nogen som helst skade for nogen. Der kan være noget ubehag, som du også siger. Det kan være, at man har lidt glatte fingre eller lidt cremede fingre.
Ja, det er også rigtigt. Og den del af det, og det er jo det, der er problemet med det at skulle bruge fedtcreme. Det er jo også nemt at sige, at du skal tage fedtcreme på, hver gang du har vasket hænder. Men så når du tager din telefon og din hvis du har en iPad eller hvis du har et eller andet jamen, så sætter du fedtmærker overalt på det, med tastatur og med så videre. Så det er jo nogle af de, kan man sige, irritationsmomenter, der kan være, også når man har, kan man sige, atopisk eksem, og behandler det korrekt.
Ja.
Og jeg tror ikke, der er et helt, skal man sige, easygoing måde at komme omkring det her, fordi... Det er jo den, der har eksemet, der har problemet. Så som for at vende tilbage til mit udgangspunkt, så som læge og medicinmand, vil jeg jo sige, at vi skal prøve at få behandlet det her eksem.
Ja, og så måske også en bevidsthed om, at netop det her med eksemet kan påvirke psyken.
Ja.
Så hvis du har nogle psykiske problemer, som du ikke kan forstå, hvor kommer fra, eller det virker underligt, så kan det altså være, fordi du har håndeksem, eller du har eksem et andet sted.
Ja, lige præcis. Så det er en meget vigtig pointe, at når børnene har angst, som jo nogle gange ikke nødvendigvis har noget med eksemet at gøre, men det kan være en ængstelse for at gå hjem fra skole eller for andre ting, jamen så kan det sagtens hænge sammen med, at de har atopisk eksem. Og det samme med de triste tanker og de her ting. Og der mener jeg, at vi kan selvfølgelig godt psykologisere det, men når kilden hos de her er den defekte hudbarriere og den inflammation, som er, så er det der, vi skal slå til. Hvis jeg ligesom skal lave en afrunding på det her afsnit, så kan man sige, at vi har jo snakket lidt om atopisk eksem som en defekt hudbarriere og noget inflammation, som giver selve eksemet med rødme, med kløe, med tør hud, med små knopper, med fortykket hud. Og at eksem ud over, at det kan man sige, er en kløende sygdom, som er det helt klart dominerende symptom, så er det også en sygdom, som, som andre folk kan se, som er synlig for andre. Og på den måde, at du bliver nødt til at forklare over for andre, eller kan blive tvunget til at skulle forholde dig til andre folks syn, som kan påvirke dit eget syn på dig selv, fordi du kan se dig selv igennem andre folks øjne, og måske få et negativt syn på dig selv. Det er en sygdom, som hænger sammen med, hvordan du har det, fordi at den kløe og den smerte, som sygdommen i sig giver rent fysisk, forplanter sig og også påvirker dine tanker og dine følelser omkring dig selv. Det er en sygdom, som kan hænge sammen med det at have triste tanker, have negative tanker om sig selv. Det er en sygdom, som kan hænge sammen med det at have ængstelse og bekymring, og som, kan man sige, kan sidde forskellige steder. Den kan sidde i de klassiske steder. Man kan øge risikoen for at udvikle håndeksem, og kan bide sig fast og give kroniske eksemforandringer med langvarig påvirkning af søvn og søvnkvalitet, og som igen hænger sammen med psyken.
Ja, og alt det her, det kan man på en eller anden måde få mildnet og bearbejdet ved den rette behandling. Og netop behandling er jo også noget, vi skal snakke om i næste afsnit af podcasten, hvor du igen er med. Jesper, tak fordi du vil være med til det her afsnit, altså om hvad atopisk eksem er for en sygdom, og hvilke symptomer og følgesygdomme, der følger med, både de fysiske og altså også i høj grad de psykiske. Og vi har også været omkring kløe i det her afsnit, og der kommer altså også et bonusafsnit i serien om atopisk eksem til ligesom at slutte det hele af med. Og Nana, som du har hørt klip med her i afsnittet, kan du også gå tilbage og høre første afsnit om. Og Jesper, jeg har jo ikke helt sluppet dig endnu herinde i studiet, fordi at jeg teasede også lidt for, at der måske ville komme noget med din bog. Altså et lille uddrag, et lille vers. Og nu kan jeg se, at du har fundet den frem der. Den hedder jo som sagt Dermavenerologiske rim. Og det er en række rim og ramser, der på alfabetisk vis beskriver en række dermatologiske sygdomme. Og har du fundet et, du føler kunne være en god afrunding i dag?
Ja, det tænker jeg. Og det er jo en bog, som jeg har skrevet, og den er udgivet ved Fadels Forlag og her i 2023. Og den er lidt lavet ud fra præmissen om, at man er ikke sin sygdom. Men sygdomme har nogle særlige karakteristika og ting, som de kan og vil gøre ved os mennesker. Og jeg har tænkt mig at læse op fra starten af, så vi tager bogstavet A.
Yes.
Jeg er ru og skælder med fortykkede fuger, ved øjne samt haser ved knæ og albuer. Om jeg dyppes i krem fra en bundløs spand, er jeg fortsat så tør som en ørken af sand. Allergi er jeg ej, selvom huden den gløder, med knopper, der krasses så hårdt, at det bløder, og stresser til angst og mismod raserer, så fokus for tanker konstant deserterer. For plagen er kløe, et nedrigt problem, der ledsager mig, atopisk eksem.
Og så er der ikke så meget andet tilbage at sige end tak for denne gang, Jesper.
Det var en fornøjelse.
Og du er altså overlæge på Klinik for Hud og Kønssygdom på Gentofte Hospital, blandt andet. Husk, at hvis du har spørgsmål omkring din eller dit barns eksem, så bør du altså altid kontakte din egen læge. Du kan også ringe til Astmaallergi Danmarks rådgivning herinde, hvor vores dygtige rådgivere de sidder klar til at hjælpe dig til en bedre hverdag med din sygdom. Og de kan altså også hjælpe dig med at blive godt forberedt på samtalen med din læge. Du kan ringe til rådgivningen på 43 43 42 99 alle hverdage fra 9 til 12, samt om eftermiddagen tirsdag og torsdag fra 13 til 15 og onsdag fra 16 til 18. Mit navn det er Thomas Forb. Jeg er journalist i Astma Allergi Danmark. Tusind tak, fordi du lyttede med.